Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna llum xtaqna wkoll naqbdu argument ieħor interessanti, is-sem tal-medja ħanejdulu hekk fil-promozzjoni tal-letteratura. Magħna għandna lil George Peresso, awtur ta' diversi kotba, xandar li intom is-semgħa tagħna wkoll ta' fuq mill-qrib, se nitkellmu ftit dwar George, rajtek xi ġustifika anke llum fl-2008 li pereżempju ikollok romanz. U wieħed jaqrah fuq ir-radju. Għadha moda għax illum id-dinja donna nbidlet dawra tont.
Ma nitkellimx fuq moda jien. Għadha bżonn għad hemm il-bżonn tiegħu iva. Għax hawn nies li sfortunatament ma jaqrawx ma jħobbu jisimgħu. Hawn nies illi jagħżlu dejjem l-istess tip ta' qari, allura inti qed ittihom ċertu diversifikazzjoni għalkemm nagħmilha ċara illi fil-każ tiegħi pereżempju li ħadd wara Charles Arrigo li kienet storja antika ta' xandir mill-erbajnijiet tas-seklu l-ieħor. Inti għandek tip ta' udjenza li titqgħod attent kif x'tgħidilha x'ta' tiegħha. Udjenza li tafhom ma tafix. Imma udjenza lesta biex tisma' l-istorja. U udjenza li lesta li tisma, mhux dejjem l-istess tip ta' storja. Għax kieku ċerti nies, żgur li ma jaqrawhomx ċertu rumanzi. Jien fil-każ tiegħi daħalt xi ħaġa ġdida li hemm minn dak li kien daħlu ta' qabli. Ċe daħalt mhux biss ir-romanz ir-rakkont, imma sakemm ngħaddi minn rumanza li ieħor indaħħal xi novella biex. Għax għal-lavori huwa rakkont, imma bħalma ta' finti, huwa rakkont miniatura, allura għandek stil differenti, eċetera. U daħħalt ukoll l-autobiografija li hija llum il-ġurnata fil-letteratura Maltija hija għandha kamp mifrux sewwa u fl-istess ħin hija rumanz li mhux mistħajjel imma mibni fuq il-verità, sakemm hija kif hija mibnija sewwa l-verità, dak huwa biex ngħidlek jiddependi mill-istil li jagħtih lill-awtur. Imma dejjem hemm xi ħaġa ġdida. Allura ma nitkellimx fuq moda, ma nitkellem fuq ħtieġa ċertament illi inti qed jgħinek u kiex fl-istess ħin qed tisma' interpretazzjoni għax ir-rumanz meta inti pubblikajtu ma jibqax aktar ta' minn kidbu. Imma jkun ta' min qiegħed jaqrah. U hekk inti għandek ħila professjonali taqra ċerti rumanzi, sa tagħmilhom aktar appetituzi. Jiena mhux qiegħed ngħid bħalma kellha ħabib tiegħi fl-antik li jommu kienet tixtri offa ta' dam imħassar u tfaħħa fil-friġġ minn għalija li għax tfetta fil-friġġ din sa tiġi tajba din. Ċifieri hekk ħaġa ħażina, rumanzu ħażin.
Fil-fatt ġew kien akkor sensasik. Allura liema rumanzu huwa tajjeb għar-radju u dak li mhux tajjeb għar-radju. Kull rumanz jista' jinqara fuq ir-radju pereżempju.
Għaliex li? Imma inti mbagħad fih innifsu, imma jekk hu rumanz tajjeb. Għax jina, ma jfessirx li kull romanz li naqra jew li qara Charles Arrigo kien għall-qalbu, ma dej kultant dawk li jkun hemm fis-suq, dawk li jressaqulek, eċetera, u dejjem tagħmel daqsxejn ta' diversifikazzjoni, qed tifhem. Mbagħad inti ma tqis li inti qiegħed taqra dak ir-rumanz f'dar u sa tasal f'dar. Mel-inti trid timxi mar-regolamenti għandna ngħidulhom in-house regulations ta' minn fejn qed tara. Hekk dawn għandhom ċerti regoli li jgħidulek dak it-tip ta' romanz. Jew għax fih ċerta violenza żejda, jew għax fih ċerta diskrizzjonijiet sesswali żejda, ma jew inkella huwa libellus, ma taqrax. Ma xajfissiex għax inti George Peres jew Charles Arrigo jew dak, ma m'għandix grazzja ma' dak ir-romanz, jiena niddeqni ċensura. Nidjaqni ċensura, jien nidjaq naqra, naqta' minna. Allora, min għajri l-permess ta' min jaqra, niftakar meta ġejt biex naqra Anna ta' Paul Porch, staqsejtu, għetluħem ċerta xena għet nħoss daqsxejn tqila biex naqra fis-satej ta' wara l-offsinar u dik li dijen. Għetluħra kiku konna għadna fiż-minn Bronja, kont naqra min għajri bda' nirrebda skrupli t-flagħar li fibroni għenna il-romans liħor li appuntu kien jidħol f'din għan-niċċa ta' stilistikament u ta' kontenut li huwa differenti bil-romans li naraw fis-satejt ta' waran nofsinhar fuq Radio Malta. Dar li ma tantx ħappjaċir, allura ma qrajtux. Anton Grasso tani ktib qedlu ħares qed lujna hemm dik ix-xena qedlu ma se narhom. Għadon istajf dak li ħinijed. Għalli għinti biddina għalli ma tawli għalli li kem t-naqqas daqna
xaħi. ċorċ, ma x-influenza ki il-background personality għak jew jew biex t-fajt uħrajn biex t-għajt isma dina jibsa għal-radio jew jew.
Le, 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 mux il-għanti għantek ċerti regoli li taf li dak li ma t-istajx taħrom, ma t-ħossom, t-ħossom daqxajn jibsin. Jena, i-provajt nilħaq ċertu tip ta' audienza anki b-sujġetti li għal-moħ u anki sesswalment u ma daqxej differenti, illi ktibt romanz apposta għal-radio li huwa meta l-ħarifa tiskot. Daka għalek ktibtu jena biex inkun nista nikteb l-rrit u naqra l-rrit u jekk hemm xi kelma li nħoss li dak il-ħin miex adattata. Nerġa' ngħid kieku kont qed naqra wara d-disa ta' billej f'Bronja jew anke hawnhekk campus ma kontx inħabber rasi naqra. Imma ngħidlek mhux għar-raġuni ta' x'hemm xi xeni ftit senswali da x'inhem ħarka ftita. Imma x'hemm ċerti ideat li huma qawwija għaliex ti għandna din l-idea illi s-sess biss il-pornografija l-volgarità biss għax hemm ċerti ideat li huma qawwija jiena f'meta ħarifa tiskol. Hemm min jaqrah sewwa għandek ċerti ideat qawwija ħafna. Fejt tidħol ir-reliġjon, fejt tidħol filosofija, fejt tidħol twemmin insomma, jien qadni niftakar. Meta Oliver Frigieri ħareġ il-gidba, għalli jien stennejt, illi sa jkun għawa kbira, għalli mela hawnhekk il-Malti. Ma huwa indifferenti daqs, dak iż-żmien meta gidbu kien titkellem minn għalija fuq id-divorzju, fuq dal-affarijiet, kien qawwi illum biex ngħidlek it-taffa. Imma għal dak iż-żmien kien qawwi il-kitba, tifhem, anki għal dar rumanz tiegħi kien hemm inqalli li huwa qawwi li huwa qalil. Però ktibtu jiena biex ħadd ma jindaħalli u jgħidli ħares, dana ma tistax taqraħ. Titneħħija minn hemm di qawwija. Ara dak ktibtu jiena bil-mod kif nista' naf li sa nwassal xi ħaġa li hija qalila, li hija qawwija, mhux għas-sess biss, imma anki għall-idejat. U stajt naqra mingħajr ma jindaħallat. U rajtu mingħajr ma kelli l-ebda u ftit li erba' kelmiet lemmu law ta' li ġifieri liqtajt minn għal dak il-ħinijiet li ħassejtu b'qawwija.
George, jiena dejjem jinkwetani l-punt li ħafna drabi donnu m'għandhom l-impressjoni, forsi anke n-nies komuni, li l-qari tar-rumanzi jsir biss għall-anzjani. Vera din?
Isir għall-anzjani għax ir-radio sfortunatament. Waqajna f'dak it-tip li jaqraw ċertu tip ta' jisimgħu ċertu tip ta' udjenza minn 45 sena il fuq allura inti żgur li għandek il-ħinijiet. Jien qara f'ċerti ħin meta hemm dak it-tip ta' nies li qegħdin jaqraw. Ġifieri ejja naqraw rumanzi li jistgħu jisimgħuhom anki iż-żgħażagħ. Jiena miftuħ għal dina
l-proposta. Ma jgħid li kaw li l-lingwa għaż-żgħażagħ trid tkun differenti.
Ovvja.
X'taħseb?
Ovvja li trid tkun differenti, li tkun differenti għaż-żgħażagħ.
Forsi hemmhekk ma tistax tagħmel daqshekk ċensura. Skam tkun tixtieq.
Imma naħwa minn rasna, imma naħwa minn rasna illi l-lingwa tagħmel ir-romanz, jew tagħmlu romanz modern. Għax jiena allura Boccaccio għandu ħafna volgarità. Ġifieri ma tistax issejjaħlu romanz modern. Ġifieri naħwa minn rasna din l-idea illi hija il-kelma il-kelma daqxej noze illi tagħmlu romanz modern.
Dak huma temi ħafna affarijiet.
Jiena pereżempju għandi xi żewġ rumanzi erotiċi. Daqshekk ma qed ngħid xejn speċjali ta' żmien il-perjodu vittorjan. Imma dawk huma parti mill-istorja. Kienu rumanzi li jitqasmu biftit mijiet. Propju bħala reazzjoni moralizmu zejjed li kien hemm fuq il fi żmien il-Reġina Vittorja. Hekk tgħid li dawna taqrom pjaċevolment, taqrom pjaċevolment għax fihom xi ħaġa biex daqsxejn noze. Hekk tgħid li huma letteratura ngħidlek le. Irmixk. Irmix. Però parti mill-istorja tal-letteratura Ingliża, allora jiena kelli bil-fors illi nis li għamilt daqsxejn taċ studji fuq ċerti affarijiet kelli bil-fors ukoll nara dan attib ta' romanzi. Imma mhux mhux l-erotiżmu illi jagħmlu r-romanz modern. Għaliex jien ħanejlek, jien għamilt l-advanced fis-sittinijiet. Kelli żewġ kodba jien, wieħed Domenico ta' Moravia li kien projbit. Għastajt, jina mort bis-sempliċi kolla, jien bis-sempliċi ta' kolla mort biex tixrija. Għalin daka biċċel għaw flindiċe, ċenzurat. U kelli jħor ta' Renato Fuċini, miktub fil-seklu 19. Ma nejdlek, ma imma għandu ċertu erotizmu għal tifel ta' 16-17 sena kien daqsxejn qawwi. Imma miktub sabiħ, ma miktub xi ħaġa. Ġifieri l-erotizmu dejjem kien jeżisti fil-letteratura. Aqra l-Ovidju, aqra il-Petronius, Satirikon, ġifieri mhux l-erotizmu li jagħmel ħaġa moderna, imma kif tikteb l-istorja, l-istil. Jien hekk tippermettili. Sa nagħmel daqsxejn kritika lilkom tal-klab aw tal-kunsil tal-ktieb. Ma ħadd pjaċir assolutament xejn u nħossni offiż bħala kittieb illi daħħaltu kategorija tal-kotba għal kbar. Xi tridu tfissru?
Skont li ma kategorija x'ħan qilbu r-ruoli Ġorġa, weżu posta.
Imma jiena qed inħossa di. Għaliex huma fihom suġġett daqsxejn noze?
Le l-kelma kbar għax huwa rumanz għax qed jiddistingwi l-proża għall-adolexxenti u għat-tfal pereżempju u l-oħra tal-kbar fis-sens naħseb ma jkunx ġust inti tpoġġi rumanz għall-kbar.
Eħe, ġifieri mhux imma jiena rajta x'imkien li se jkun hemm dika distinzjoni għal kbar fis-sens li dar rumanz maħruġ għal kbar. Allora nikkoreġi rieħu ma fimtix sewwa jiena, ma fimtix sewwa għax għall-aħres kien hekk. Għall-aħres kien hekk. Għaliex għal kbar inti tista' tikteb kif trid, tista' tikteb fuq is-sess mingħajr ma timplika s-sess. Ovidju li kien jaf nikteb fuq is-sess, kiteb ktieb kollu fuq is-sess, għal ars est artem ċelare li inti taħbi għall-arti, allora anki dak li huwa sensuali. Jiena pereżempju meta ħarifa tiskot, għandi vers li ħarija huwa l-iktar qawwi sensualment huwa da. Dakinhar il-kafe ħadoħ wara.
Timplika
ħafna affarijiet. Sewwa biex saqsejtilek di għax kelli idea żbaljata x'qed tal-ħares huwa hekk. L-ħares naqgħu f'dinha l-kategorija illi kważi il-kotba li fihom daqsxejn sess, li fihom daqsxejn erotiżmu, nagħlquhom fi klassi għalihom, ma x'għandhom bħall-oħrajn. Ekku mhux tajbin jew ħażina, jiddependi. M'hemmx għalfejn infakkrex għal Oscar Wilde. M'hemmx kotba moralment tajbin u moralment ħażina. Hemm kotba miktubin tajba,
kom miktub
ħażina.
George, fuq ir-radju hemm ukoll il-fenomenu tar-radju drammi llum nisnajdu bil-mod il-mod anke qed jisparixxi. Inti adattajt ħafna ktieb radju drammi oriġinali, hemm ħafna jsostnu li dawn it-tipi ta' radju drammi apparti li jħallu ħanajtek effett toma tajba fuq is-semmieħ, jgħinu anke biex jibdew id-drammaturgi ta' dan mbagħad.
Jiman sejħilomx il-kindergarten tal-kittieba ta' drammi u mal-università ta' drammi. Jina semmejt il-sujġett li huwa l-qalbi ħafna. Jina kont sfortunatament l-aħħar head illi tal-radju illi produċejt u daħħal fl-iskeda ir-radiodram. Għax imbagħad minn warajja ir-radiodrama. Anzi, nista' ngħid ħaġa li meta waqqafna l-FM Bronja kont għamiltna wkoll il-radiodram differenti minn dawk ir-radiodrammi li konna nxandru fuq Radio Malta. Mhux għax hemmhekk ma kienx ikun hemm xi radiodrammi qawwijin, jiena niftakarni nittraduċi u nikteb anki għal Radio Malta, radiodrammi tassew għawija, l-fra parentesi, kont l-ewel wieħed jiena, xi 20 seninu, li f-radiodram daħalt xiena ta' mħabba sesswali ċifieri f-radiodram. Imma f-Bronja stajt nuża ċertu tip ta' stil, għax jiena dak il-kontenut jinni ġenawun u minnu. Kemm inkitbu stejjer ta' Romeo u Ġuljetta għadna nikdbu llum. Imma l-istil li jgħod kollox, l-istil li jgħod kollox. Imma, allora hemmhekk stajt f'Imbronja niktbu u niproduċu ċertu radiodrammi ta' xi qawwija se ta' kien fejna fjena ta' Pirandello Enrico Quinto jew inkella ta' Ivan Schwartz id-Dragun li kien dram li xandar darba biss fir-Russja. Ċensurawlu u neħulu ġifiri. Mhux se tagħmilhom fuq Radio Malta irid ikollu kudjenza ġa.
Kunu ftitqal fis-sens.
Kunu ġa preparati kulturalment, mhux mentalment, kulturalment. Imma ir-radiodram jiena nqisu kifet lek l-università tal-kittieba, ir-radiodram x'inhu huwa? Jiena ħloqt kelma l-programmi tiegħi. Nittama li taffir li daqxej mannix nejda b'naqas ta' modestja, imma kont nħu pjaċin nejda, program bil-kulur għal-radio. Għax nemmen ma' li se l-ewwel Martin Essen, li kien il-head of programs, l-ewwel wieħed tal-head of programs, kniedu l-head of features tal-BBC.
So.
Li jgħidlek propju il-radio dram u għan il-mod kif inti tati immaġini l-kelma. U b'nidem marbut sewa xismu Marshall li kiteb ħafna fuq il-filosofija ta' television. Għal illi il-radiodram, il-radio, huwa l-iktar mezz viżwali li jeżisti. Mel inti, man l-għandek diskrizzjoni tal-awtur. L-għandek riflessjonijiet, l-għandek asajds, l-għandek xej, imma għandek dialogu tal-karattri, u damma teċ, u laqas qed tiddiskrivi li f'dik il-kamra hemm poltruna ħamra, hemm inkwatru, hemm bieb, imma inti daw kollha bil-kelma titiskolpihom, titwassalhom. Għalhekk huwa qawwi ir-radiodram huwa importanti ir-radiodram li jkun hemmhekk nibdew bih ir-radiodram.
Ġorġ għaliex miet imma r-radiodram f'Malta hija sempliċement nuqqas taħila tal-kittieba jew għaliex ekonomija x'naqbad insejħ.
Daqsxejn kollox, daqsxejn kollox, daqsxejn kollox. Forsi
għax atturi għandna hemel hawnhekk, għandna kapaċi u kittieba għandna wkoll.
Jina għanni l-ekara, jina bdejt nikteb radiodrammi għas-sebajnijiet, u naħseb sissa ktib fuq l-400 radiodrammi, inkluzi t-teleserie, il-radio serie. Konna nitħalsu dak żmien 18 lira ta' wieħed ta' sija bħala kidba, u 11 lira ta' wieħed ta' nofsija. Ġifieri, kien ikollna tnejn fil-ġimgħa, għal 52 ġimgħa.
U da ma tix tinkludi l-atturi?
Ġifiri, dejjem kienu jħalsu tajjeb għal dak iż-żminijiet. Sar tela mbagħad għal 22 lira u 15 lira għandi kont ta' nafsi, u dejjem anke l-atturi telgħu xi ftit. Meta tlajt jiena ħadd over jiena minn Charles Arrigo ir-radio dram, għamiltu 28 lira u xi 18 lira. Ġifieri qollejtu ftit. Imma rawa spiża. Spiża meta l-paga kienet żgħira meta konna nħallsu tant flus fi żmien l-Ingliżi għar-radiodram. Issa li l-ħajja kienet għoliet u anki ċerti remunerazzjoni f'kollox għolew rajnija kbira, ġifieri l-ekonomija jisuha. Sfortunatament l-udjenza ma kienet ċada daqshekk imħeġġa bħal ma kienet qabel, jien niftakarni litteralment. Narax kif nagħmel billi ma kenniex rediffusion id-dar biex imur nisma ir-radiodrammi. U għadni niftakar ċertu radiodrammi ta' dawk iż-żminijiet għadhom stampati f'moħħi. Ħafna minnhom kienu jitraduċuhom mill-BBC ġifieri kienu jkunu
raċċerta stoffa.
Vera ta' qed nitkellem fil-ħamsinijiet ta' jiena ġifieri l-udjenza tal-ħamsinijiet mela kienet udjenza tajba li kellna Malta ma kienx maribis tal-isqaq. Blebda noqas ta' rispett li jmarit.
Però ġorġ it-television, l-internet, divertiment, dan li bidda l-rotta.
Għen daqxejn, għen daqxejn dawna. Apparti illi biex ikollok radiodrammi ta' ċerta stoffa 52 ġimgħa ma kienx hemm. Jiena ġieli rċevejt litteralment irmixk. U kultant xi wieħed l-emmulan kont iż-żelqu biex ngħid. Anke jekk jieħdu lek rasek da kont jinġri. Bħal tal-parabola ta' Ġesù meta qallu anke jmur wieħed joħodlu rasu fl-aħħar jgħidlu ha jidħol. Jiena biex nagħmel kemm jista' jkun livell għoli kont, inqabbad jien lil xerti nies biex jiktbu ċerti radjodrammi, tifhem bħal Toni Kassardari jien eċetera. U kont nikteb jiena ukoll. U jidli li kienu radjodrammi tajbin difatti irbaħ żewġ premijiet bihom tal-ġejn u tal-awtorità tax-xandi, u kont nagħmel traduzzjoni wkoll ta' dawna. Jew inkella kont nuża biex nifranka ftit mill-flus, dak l-ekonomija tan-nanna ngħidilha jiena hemmhekk kelli nagħmel, nuża repeats. Allura hemmhekk repeats tħallas ftit li xejn. Kont nagħmel minn tiegħi kważi kważi qaskont nitħallas biex dejjem nimxi b'dik l-ekonomija tal-familja, l-om li toqgħod lura hi mill-ikel biex jibqa' l-atfal. Kif spiċċajt jien, sfortunatament kien sar rapport biex naraw ir-radjodram hekkux qed iqallin naqlih. Sfortunatament minħejja r-rapport ma ħadux globalment, mhux ħadu f'sena kollha, imma ħall-aħħar xahar li kont qed jiena. U l-aħħar xahar insertaw minn erba' radjodrammi, tnejn kienu litteralment tal-iskora, insomma, tal-iskora. X'kelli nagħmilhom għax kien hawnhekk li jilu l-wedu li ċar sar rigo da, eċetera, milula. Insertaw kellhom ħafna atturi, jien meta kont nikteb jien ma kontx nażel aktar minn erba' ħames atturi bdejjem. Anzi jiena taf li għandi radjodramma għall-leħen wieħed, ġifieri sija sħiħa. Kienet għamlitu li Karmenazzo Pardi mbagħad għamiltu darba oħra b'Ninet Mikallef. Bina għamil il-rapport, għamlu fuq l-axar erba. U ovvjament għal li ma kienux ta' livell, veru, naqbel, illi t-nej minnom ma kienux assolutament ta' livell, u li swewna ħafna flus. U li naqbel li swewna ħafna flus.
Maġo ċana daħan nibqaw sirin bjad.
Imma, minn kibix mistoqsija.
Sele, dika, dika, dika,
dika,
dika,
dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, dika, stazzjon li beda r-radiodrama meta. Mbagħad ma jagħmilx. Meta tasal il-ġimgħa l-kbir. U noħorġu mill-arkivju tagħna ħafna radiodrammi li inna nixrandu u ħafna drabi jkunu tiegħu ta' xi erba' oħra. Tifhem għandna bżonn, għandna bżonn li nagħmluhom. Jien naħseb li jekk wieħed ifittex udjenza qabel kien hemm udjenza żgħira, għax jien tifel żgħir ta' 12, 13, 14 sena kont nisma' radjodrammi. Illum ma nafx kemm jisimgħuhom dik il-problema li
għandi. Din hija wkoll xi ħaġa oħra, għaliex ir-radju għandu jkun l-ewwel wieħed fis-servejs biex inti tipprovdi xi ħaġa edukattiva pereżempju. Nifhem li hemm il-flus nerġgħu ta' x'hemm se nerġgħu nagħmlu.
Jien ma naħseb bi tħaddim tajjeb tar-reklamar għamilna żmien li il-radjodram kien sponsorjat, per eżempju, minn Teatru Manuel, għax kien hemm direttur artistiku li kellu interess illi jgħin il-radiodram għax qegħdin ngħinu l-udjenza fl-istess ħin għat-teatru. U qegħdin ngħinu t-teatru ħaġa bidli l-oħra. Jiena nemmen, per eżempju, illi għandhom isiru iktar sforz biex ir-radiodram. Forsi u hawnhekk pruvajnija. Insomma, provajnija, għamennija dis-sena fil-Campus FM, għamennija fil-Campus FM, id-dokudrama.
Sawa.
Li huwa tajjeb, ħafna, ara fuq il-televizjon id-dokudrama, qabad immens. Ma jitlawlekx qabel ċerti programmi għaw Malta, imma tifhimha. Imma l-fatt li jiċċaqilqu mill-qiegħ u meta titkellem il-nies u mhux qed ngħid tal-professur tal-idew tal-jew lill-għallim jew lil-diko jew lil-oħra ta' ċerta skola, imma lil-bniedem komuni li ġiblek il-ħobs, li ġiblek fejna fjena il-gas, u jgħidlek il-biraħ rajt dokumentarju ta' sew sabiħ, fuq ix kien. Fuq the rising fall of the Roman Empire, imma taf kem kien sabiħ madhof, taf kem tallimt, jwen kella fuq Reġina Elizabetta. Jiġri, in-nies, id-doku drama huwa importanti. Dis-sena minna wieħed aħna hawnhekk fuq il-Campus FM, u ħareġ tajjeb ħafna kien għamilna ħina u silejn, għamilna fuq il-Madalena, l-ewwel parti kien dokumentari, mbagħad dramma, sija, biex ngħidlek immedjatament ċemplu li xi tniet li erba' min-nies fil-qasam. Tal-kultur, tal-drama, biex ħassew, diċċa li ħassew, oj, għanna xi ħaġa ġdida hawn. Mela d-dokudra, jiena x-xewqa tiegħi huwa li għadha pitada nippubblika xi nostru żana minn dawn ir-radiodrammi li għamilt matul iż-żmien. Qed li kieli nikteb mill-ħarta s-sittinijiet. U nispiċċa bla d-dokudrama biex nurdina dan
il-sertu
żvilupp. Tinsex ħafna nies bħal Francis Ebeyer, Alfred Sant,
Oreste Leja,
u mhux huma biss, ta' ġifieri. Tiġuni Franzi dawn it-tli ta' jiskużawni oħrajn, Dori Mikallef, li kollha bdew bir-radjodram dawn. U kienu jisimgħuha min-nies, u kienu jisimgħuha min-nies. Għaliex inti issa bih m'hemmx għalfejn tifhmu, ħana mhux qegħdin hawn biex nifhmu kollox. Imma biex naffaxxinew ruħna. Dak li huwa sublimi, l-intelligenza hija sublimità.
U radio ovvjament,
joffrilek dik l-ħaġa. Kifetlek, ir-radiodram, jiena qed niftakar dejjem insemmija, dejjem ma rridx nies jismuni diġà semmejtha Ġorġ, imma se nsemmija. Kont żgħir 12-13 sena, radiodram. Ta' tnejn xjuħ billej jisimgħu wieħed isaffar il-marċ funebri ta' Chopin taħt di lampa tal-gas tipika jina daka maħax ma kellux kelma wahda dak daka l-attur sa' kifej niftakar jina xat lek rajtu t-smajtu ta' 12-13 sena ħlifi jisaffar u jibbezzaħom li dawna n-nisa jwa ħjar jitwer ruma minnu jien dika l-istampa għada u d-dimin immaġina li l-dana il-raġel Hekk dak il-kappell stil tal-40s, taħdin għall-lampa biex hawnla kjaroskur u jsaffar il-marċ ta' Chopin. Ġieri dikha television, television inti sa tara ser dak li tik. U hekk hija l-istampa mifquqa.
Immedjat.
Dejjek. Ir-radiodram, batturi tajbin u atturi tajbin għandna. Konna nieħdu pjaċin niltaqgħu fil-kantin ta' Rediffusion u ta' Radio Malta. Biex nagħmlu radiodrammi. X'għalġa li kien qed taffaxxinana. Xejra atturi tajbin, skript tajjeb, għax kif qedlek tatta dam, ta' dam ħażina billi tqottiha fil-friġġ mista' ssir tajba. U mużika u sound effects tajbin, ejt li sa jkollok
prodott master. Grazzi ħafna hemmhekk lil Ġorġ Peressa llum xtaqna nitkellmu dwar kif ir-radju wkoll jista' jgħin fil-qasam letterarju. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn se nitkellmu dwar suġġett ieħor però se jkun differenti minn dan tal-lum. Insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.